Dierbare Here, wanneer ons van al hierdie dinge hoor, en ons weet dat dit baie algemeen is onder ons jong mense, duisende van ons jong mense wat voel hulle behoort nie, terwyl soveel ouers hulle best probeer en soms ook op die verkeerde manier probeer om hulle kinders te behou en terug te wen, weet ons dat daar 'n vyand daar buite wat voortdurend besig is om in ons mense en ons kinders se gemoed in te beweeg. En wat hulle bring op 'n vlak wat hulle ook dikwels in verkeerde groepe beland, vriendekringe, wat hulle bekend stel aan dwelms en dan al hierdie verkeerde praktyke. En Here, ons wil bid dat U vir ons elkeen genadig sal wees, ons in staat sal stel om wanneer ons blootgestel word, onsself in U te kan verryk met kennis en insig en waarheid, sodat ons vir mense kan help. Daar's miljoene mense rondom ons wat nood het, wat uitroep, wat behoefte het, wat begeerte het. En ons wil so bid dat U in besonder ook vir hulle sal kom nader trek met U koorde en bande van liefde. Dankie Vader dat ons ook staan want môre, as dit U wil is, 'n nuwe werksweek sal wees, dat ons vanaand kan bid vir elkeen wat hier sit, dat U ons sal toerus, dat U ons in staat sal stel, dat U ons sal lei. En Vader, terwyl ons opmerk dat die eerste kwartaal van 2014 is besig om nie op 'n slag te pas nie, maar met 'n snelle gang ons verby te beweeg, dat U vir ons sal in staat stel. Geef ons die wysheid en die insig wat ons kort kom. Lei ons, Here, en besoek ons ook in hierdie aand by die verkondiging van U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Ons vanoggend reeds vir u gesê ons gaan vanaand met u praat na aanleiding van vers 11. Ons gaan by vers 11 begin lees 1 Tessalonisense 4. 5, verskoon my. Baie dankie. Gelukkig het ons 'n klank ingenieur wat nie slaap nie. Hy wys gou vir my 5. 1 Tessalonisense 5. Ons gaan lees vanaf vers 11. Wonderlike woord, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op soos julle ook doen. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk, hou vrede onder mekaar, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal, sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal, wees altyd deur bly, bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, is getrou, hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons, groet die broeders allemaal met die heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief van al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van onse Here Jesus Christus, sy met julle. Amen. Kom ons bly so sit, dan bid ons net saam. Wat 'n wonderlike gedeelte uit u kosbare woord, my Vader, wat ons in hierdie aand kan saam lees. Soveel gedagtes, soveel waarhede, maar dit is betekenisloos. Here, ons weet, as dit nie in ons eie lewens 'n beslag vind nie, en daarom wil ons in hierdie aand sê, baie dankie, dat ons kan weet dat u ook in hierdie aand met ons elkeen een afspraak het. Dankie vir elke broer en suster en jongmaat wat vanavond hier is. En dankie dat ons kan weet, dis nie ons wat die woord aan mense se harte toepas nie, Ons is maar alleenlik 'n spreekbuis. Dis die Heilige Gees wat die werk doen om hier diep binne in ons harte, in ons innerlike mens, 'n ontwakening laat plaasvind, sodat ons kan sê waarlik God het vanaand met my gepraat. Here, ek wil bid dat U in hierdie aand in elkeen van ons se harte, al is dit net een gedagte, sal dit vaslaan. Een aspek van hierdie boodskap waaroor ons weer kan besin, kan oordenk, gedenk. En Here, dankie dat ons ook vanaand U kan vertrou vir elke een in ons midde wat nodig het om bemoedig te word. Dankie dat ons U kan vertrou vir hulle wat siek is, hulle wat operasies ondergaan. Ja, Here, ons het ook in hierdie dag verneem van 'n man van God wat hierdie lewe verlaat het. Ons, die meeste van ons, ken vir Dr. Willie Maree. Ja, Here, ek en Daleen het net daaroor gepraat. Ons was maar baie jonk. Ek self was maar 20 jaar oud. Toe ek en sy na hom gaan luister daar in Port Elizabeth in die voormalige Toetsstadion. En ek weet daardie aand deur die woord wat gekom het, het U alreeds in my eie hart begin. En U sou my sekerlik daardie aand wou gered het, maar ek wou nie. Ek was nog in die wêreld. Ek was, soos ons vanoggend gesê het, sonder Christus, sonder God. En ja, Here, sonder geloof, sonder toewyding. Dankie ook vir sy lewe. Ek het net vir my vrou ook gesê dat hier op sy ou dag is hy gemarginaliseer. Daar waar hy gedien het vir baie jare, het nie eens meer van hom notisie geneem nie. En ons weet, wat is die rede? Die rede is dat hy gespreek het en gesê het, bekeer julle, word gered. En sy teologie het skielik nie meer by die mense aanklank gevind nie. Want soveel mense staan op 'n kerk wat hulle red, terwyl ons ook gewys het uit die woord uit die afgelope 2 Sondae, deur die geloof, deur God se genade, niks uit onsself nie, deur Christus, geen kerk, geen lidmaatskap, geen doop, geen niks, behalwe Christus nie. Ons wil U vanaand dankie sê, dat U vir Dr. Willie Maree ook in hierdie land ingestuur het, dat hy vir baie jare een voorbeeld was vir baie mense. En ons weet, hy het op sy ou dag, ons het baie keer verneem van mense wat hom besoek het, het hy swaar gehad, hy het oud geword. En daarom bid ons ook, Here, en ons sê dankie, dat ons weet ook, dat hy het U geken, maar meer nog, U het hom geken. Ek bid vir sy familie, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, dat U ook met hulle sal wees. En Here, gisteroggend het ons ook verneem van oom Jan van der Steenhoven, 'n dierbare oom daar in my vorige gemeente, wat ons persoonlik voor baie lief was, en hy vir ons. Ook iemand wat uit 'n heeltemal 'n ander agtergrond uit, 'n Hollandse agtergrond afkomstig was, maar wat verneem het, dat hy gered moet word, en wat Jesus aangeneem het, en hom geken het, en vir al die tydperk wat ek hom geken het, Here, het hy U gedien. Ons bid vir Tannie Janneke, ons bid vir sy kinders, elke een van hulle, kleinkinders, dat U ook met hulle as 'n familie sal wees, terwyl hulle ook in hierdie week ook dan by 'n graf gaan staan. En baie dankie vir sy lewe ook, wat vir my ook tot seën was, ook die tyd wat ek vir hom kon bedien het. Ons dankie daarvoor. En nou, Here, het U vanavond ons by mekaar gemaakt om na U woord te luister, terwyl dit 'n woord is wat ons meer op 'n ander manier gaan aanbied, meer in die vorm van wat ons met mekaar gaan ook redeneer en standpunt gaan neem, anders is wat ons altyd gewoond is om te bedien, bid ek dat U self ook hierdie gedagtes in ons harte sal kom openbaar. En Vader, dat U ons lewe daarvolgens sal skik en dat ons gewillig sal wees om te sê, ons hoor wat die Gees van God ook aan die bruid wil sê. U word verheerlik in Jesus se kosbare naam. Amen. Liewe broers en susters, 1 Tessalonisense 5 vers 11, nadat hy 'n klomp dinge genoem het, nadat hy die kinders van die Here in Tessalonika bemoedig het oor die eindtye en dat hulle nie bekommerd moet wees oor die wederkoms van Christus nie, kom hy met 'n baie belangrike woord, hierdie woord wat jy baie keer sal vind in die Pauliniese geskrifte, daarom of maar, is 2 uitstaande woorde wat hy dikwels in sy skryfstyl gebruik om 'n baie sterk standpunt te maak. Hy sê daarom, nadat hy al hierdie goed genoem het, hy sê daarom, bemoedig mekaar. Bou die een die ander op, soos julle ook doen. Bemoedig mekaar. Die woord van die Here is vol bemoedigings. Het u dit al agtergekom? Daar is baie boeke wat u en ek kan koop, daar's baie Bybeldagboeke, daar's baie geestelike boeke en daar's baie teksverse wat in sekere Bybels vir ons aangebied word om jou op die regte tyd te bemoedig. Ek self het so Engelse Bybel, hulle noem dit maar ook 'n beraader se handleiding wat ek vir my jare terug gekoop het. As iemand by jou kom en daardie persoon het 'n probleem met hierdie saak, dan is daar 'n teksvers wat ek of tientalle teksverse wat jy vir die mense kan gee om daai spesifieke saak aan te spreek. Die woord van God in beginsel is 'n boek van bemoediging. Daar is verseker ook dele waar die woord van God ons vermaan. Het jy dit al agtergekom? En dit is waar ons baie keer die fout maak. Ons is van mening dat bemoediging is net om al die mooi dinge vir mekaar te sê. Maar dit is nie so nie. Bemoediging in Bybelse konteks het 'n positiewe en 'n negatiewe aspek daarin verbonde, maar met een doel, om 'n goeie einddoel te bereik. Baie keer wanneer ek 'n kind sou bemoedig, wat lui is of slap is, dan sal ek sê, nee, kom. Kom ons maak gou die kamer skoon. Dit moet mos nie so lyk in die kamer nie. Is dit positiewe of negatiewe bemoediging? Dis positiewe bemoediging, maar vir die kind wat die werk moet doen, om sy 3 weke ouwe sokkies op te tel in die kamer enzovoorts, klink dit negatief. Wanneer ry kyk kamer al. Geliefdes, die Bybel is 'n woord van bemoediging. Ek lees in die woord van God, dat God self word na verwys as die God van leidsaamheid en bemoediging. Romeine 15 vers 5. Ek lees ook, en ons word herinner, dat so dat ons die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Die skrif bemoedig ons, Romeine 15 vers 4. En as jy nie die woord van God lees nie, as jy nie die woord van God bestudeer nie, as jy nie moeite maak om met God se woord om te gaan nie, gaan jy nie baie bemoedig word nie. Want as jy en ek môreoggend uitry na ons werksplekke toe, dan sien ons nie baie dinge wat ons bemoedig nie. Jy dit al agterkom? Daar's 'n negativiteit wat aan die heers is, veral in ons land Suid-Afrika. Vriende, ek was onlangs 2 weke terug, was ek in 'n baie mooi ou dorpie, Bethal. Bethal is heel wat groter as wat ek gedink het. Ek was al voorheen daar, maar baie vinnig. So 2 geleenthede daar deur, ek's verlede jaar met die motorfiets het daar deur. Daar is nie een straat in Bethal, wat so loop of so loop, wat jy nie so ry nie. Letterlik, want die gate is so groot, ek is nie besig om vir jou 'n storie te vertel nie, en hulle is ten minste so diep. Dit ontmoedig 'n mens. Jy sien nie die dinge. Wanneer jy ry, ek en Gertjie het gister gery, 'n bietjie pa en seun oggend so 'n bietjie gehad, pa draaie wat ons moes gaan doen, en ons kom daar so in die pad wat daar by Groenkloof deurloop, my vrou, daar sy groot pad se naam, George Store, nee. En hier is 'n klomp clowns besig om te betoog. Ons clowns. En hulle hou groot dolfyn tekenbordjies vas. Nou dink ek dolfyne in Pretoria. Hallo, wat gaan aan? Gertjie vir waaroor betoog hulle pa? Ek sê nee, dit lyk my hierdie ouens het 'n probleem met dolfyne en hulle betoog vir die behoud van dolfyne of iets. Nou vriende, dis hulle saak. Maar jy word ontmoedig. Jy dink, is jong mense, jy kan sien is studente. Waarmee hou ons besig? Wat se tyd en energie word positief bestee in so iets? En ons almal weet van die stakings wat in die land voorkom, onnodig. Ek het self in hierdie week per geleentheid 'n SMS'ie gekry van ons huisbestuurderes. Ja, sy is 'n huisbestuurderes. Ek het Jeannie kry op 'n naweekie aan Bellek vir Lebo. Lebo, waar het jy my Jean gesit? O, oh, papa, it's there and it's there and it's there and there. Sy weet waar's dit. Ek weet nie, sy is ons huisbestuurderes. Toe sê sy papa, sy sê vir my papa, I'll be late because of a taxi strike. Hierdie dinge ontmoedig ons vriende. Dit maak ons negatief. Ons lees die koerante. Wie van u word bemoedig deur 'n koerantberig? Daar is amper niks om te bemoedig nie. Ons gaan koop 'n tydskrif, dan lees ons van hierdie ou het met sy vrou gelos en daai vrou gevat en hierdie ou en daai vrou dit en dit. Ons word ontmoedig. En daarom wil ek vanaand vir u sê, net in hierdie brief aan die Tessalonisense skryf Paulus 4 keer vir hulle oor bemoediging. In die eerste brief, tussen hoofstuk 2 vers 11, lees ons die eerste keer die woord bemoedig. Hy sê, julle is getuies, vers 10, en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het. Hoor jy so die woord vermaan en bemoedig, loop hand aan hand. En dan vind ons dit in Tessalonisense 4 vers 18. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Tessalonisense 5 vers 11, ons teks van oordenking, daarom bemoedig mekaar. Bou die een die ander op vers 14. En ons versoek julle broeders vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges. So ons sien dat hierdie hele term bemoedig is 'n tema reg deur die Bybel en veral in Paulus se geskrifte, want hy het geweet kinders van God gaan deur moeilike tye. Bemoedig beteken to comfort one another. En dis 'n woord wat ek al baie vir julle verduidelik, het parakaleo. Para beteken by beside en kaleo to call. En parakaleo beteken die volgende, hierdie woord word veral gebruik om 'n persoon op te roep, om 'n persoon aan te spoor, om 'n persoon op te wek tot 'n spesifieke aksie. So bemoediging is 'n positiewe daad. En in hierdie gedeelte wat ons gelees het nou vanaand, kweekskoolstudente, julle moet nooit doen wat ek nou vanaand doen nie, maar ek sal nou verduidelik hoekom ek het so doen. Vind ons 17 gedagtes hoe ons mekaar kan bemoedig. Nou as jy 'n eerstejaars op kweekskool kan jy nog 17 punte preek. En jy kan dit in 17 minute saamkom, maar julle is almal nou al verby eerste jaar. Maar wanneer ek vanaand hierdie boodskap wil met u deel onder die tema bemoedig mekaar, gaan ek vir u 16 punte noem. Maar ek gaan nie elke punt 'n verduideliking gee, 'n toepassing gee, wat dit 'n boodskap gemaak tot môreoggend so 3:00 toe nie. Ek wil vir julle lewenswaarhede net weer bemoedig, dat ons dit nie net hier in ons koppe inkry het kennisie, maar hier in ons hart. Wat sê die woord bemoedig mekaar? Die eerste gedagte, bou mekaar op. En hoekom ek het 16 maak, want ek het 2 gekombineer, ek sal nou vir julle sê wat dit 2. Bemoedig mekaar, bou mekaar op. Nou ek gaan ook nie vir julle die Griekse woorde verduidelik van opbou nie, daai opbou het te doen met die begin van 'n huis ensovoorts en hoe jy dit opbou van niks af waar net 'n stuk grond is en dan ensovoorts tot waar 'n huis staan nie. Maar die gedagte wanneer hy sê bou mekaar op, dan is die gedagte laat ons op die regte tyd aan mekaar komplimente gee vir 'n kwaliteit wat jy in die ander persoon raak sien. En laat my toe om te verduidelik, ons gee mekaar so min komplimente, dat wanneer ons het doen wat jy sê, hoi, dat jy van my, kan nie wees nie, het my net om vertel hoe sleg is ek. Dis ons ondervinding met mekaar, maak dit sin wat ek sê? Ons kom nie meer na mekaar toe, en nou sê ek nie dat die dame moet verby aan Annie en loop en sê, o, jou hare lyk mooi nie. Jou hare moet mooi lyk as jy R1,500 netto spandeer het by die haarkappe. Dis nie wat ek bedoel nie. Gee vir mekaar komplimente oor 'n kwaliteit wat jy in daardie persoon raak sien. Laat my toe om 'n voorbeeld te gebruik. Nou moet ek versigtig wees. Broer Louis, kan ek jou as 'n voorbeeld gebruik? Broer Louis is lank aan my bekend. Ek sê altyd, broer Louis het 'n mooi geaardheid. Hy pas aan onder die moeilikste omstandighede en hy mou nooit nie. Is dit die waarheid, Olga? Sien jy, vas was sy vrou, dan gaan jy die waarheid hoor. Dis die waarheid, dis 'n mooi kwaliteit in hom. Gee vir mekaar meer komplimente. Bou op, moenie afbreek nie. 'N tweede gedagte wat hy sê is, bou mekaar, bemoedig mekaar, eer die leiers vergewe. Nou is ek besig om eer te soek vir my as 'n leiers vergewe in die gemeente nie, maar weet jy wat, ons allemaal is onder gesag, jy is by die werk onder gesag, ons is by die skole onder gesag, ek is onder gesag van die kerkraad is onder gesag van die ring is onder gesag van die synode, en die synode is onder gesag van die Here. So ons allemaal is onder gesag, en wanneer hy sê dat ons leiers vergewe moet eer, dan kom het daarop neer dat, weet jy wat, soms probeer ons net dwarstrek, net omdat ons moeilik wil wees. Kom ons praat in verhouding van ons gebied in die kerk. Soms het ons altyd een of twee mense wat net met alles fout vind. Soek maniere om jou samenwerking te gee. Soms kry ek mense wat sê, ach, ek wil nergens betrokke wees hier. Ek is nie lis vir die klomp kerkmense. Doe nie, moet nie my vaar om na die Valentijnspiek nie toe te gaan. Is dit klomp nonsens? Maar jy sit al by die huis, sier pruim. Is dit die lewe? Is dit wat God vir ons in gedagte het? God wil hê, ons moet saamwerk, ons moet 'n eenheid vorm. Ons sal 'n bietjie in die naweek wat kom, moontlik 'n bietjie daaroor praat. Laat vaar jou kritiek wat afbreek. Jy weet, baie keer hoor ons van kritiek, nie net teen die instansies in die kerk nie, maar teen 'n ou se persoon en so voorts. Maar wat my so interessant is, is dat diegene wat kritiek lewe, is nêrens betrokke nie. Hulle probeer nooit vir die leiers vergewe sê, ek wil graag help met iets nie. Geliefdes, kritiek is maklik om te gee. Is maklik om 'n ander persoon se karakter te vernietig met 'n mond wat nie onder beheer is nie. Maar wanneer ek kan kom, en ek kan sê, weet jy, ek wil help, dan is daar oorwinning. Eer die leiers vergewe. Ons vind dit in vers 12. Bewys liefde. Hou vrede onder mekaar vers 13. En vers 12. Erken die wat onder julle arbeid. Dis die twee wat ek saamgroepeer het om het net 16 te maak. Die derde gedagte hoe ons mekaar kan bemoedig is om opregte liefde te bewys. Weet die vriende, daar is niks so mooi, so skoon, so rein, as wanneer ek iemand opreg lief het nie. Sonder pretensies. Wees dankbaar vir jou leiers. Dit gaan nog steeds hier oor leierskap. Weet jy wat, vriende, leiers is nie mense wat in glashuise kan woon nie. Leiers is mense wat gewone mense is, gewone uitdagings het, soos elkeen van u. Maar weet jy wat is wreed? Wanneer leiers, soos die vorige punt, net gekritiseer word en afgebreek word en nooit liefde ontvang nie. Vooral in die geestelike realm. Nou moet jy verstaan, hy skryf aan kinders van God. Hy skryf aan gemeentelede. Hy sê, wees lief vir julle leiers. Ek kry baie keer, kry ek die idee, dat my mense besef nie, dat ook leiers moet liefgehê word nie. So maklik om 'n foutjie te onthou, as 'n mens 'n foutjie sou maak. En ek maak gelukkig of ongelukkig baie. Wees dankbaar vir julle leiers, vir hulle leiding, vir hulle vermoëns, en hulle pogings wat hulle insit, hulle energie. Wees lief vir hulle, wees dankbaar daarvoor. Maar vierde gedagte wat hy vir ons gee in vers 13 is, hou vrede onder mekaar. Hy praat eens van die mense daar buiten en hy sê, hier in julle gemeentelike verband, moenie twis nie, vermy twis. Nou ek wil vir jy sê, dis so bietjie uit 'n persoonlike konteks, twis by die huis, twis by my werksplek, en twis by my kerk, is sekerlik een van die onaangenaamste ervarings vir my. Wie kan vir my sê hoekom? Julle verstaan nie, my huis, my werksplek en my kerk is een plek. Het jy dit al ooit besef? Het is nie vir my lekker as daar twis is hier in die gemeente nie. Want het raak alles van my julle menswees en hy is juist besig om hier te praat met die leiers. En daarom, vriende, weet jy hoe loyaal en hoe ordentlik is dit om twis eerder te vermy? Weet jy hoe goddelik is dit om te sê, ek stap eerder weg as om twis te veroorsaak of selfs die bron van die twis te wees? Poog ten alle tye om met alle mense oor die weg te kom. Nou, vriende, daar is nie twis heidiglik in die gemeente waarvan ek weet nie. So ontspan. Ek bly lekker en ek is nog lief vir julle en ek is heel tevrede. Maar dis 'n ernstige ding dat ons mekaar moet bemoedig deur te sê, weet jy, ek is lief vir jou. Ek wil nie stry en baklei nie. Pas dit toe daar in jou huwelik ook. Pas dit toe in jou verhoudingslewe. Ek wil vir jy sê, ek hou nie van konflik nie. Ek persoonlik hou nie van konflik nie. Dit maak my baie seer as daar konflik is. En dis iets waarvan ek nie eens weet hoekom en waarom nie. Maar dan sien ons in die volgende plek, bemoedig mekaar, en hier kom nou die ander kant van bemoediging in vers 14, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes. Die engel sê, dear brothers, warn those who are lazy. Jy het altyd die luies, jy het altyd die wat nie wil saamwerk nie, jy het altyd die wat altyd 'n bee in die bonnet het. En ek sê wie hy praat in gemeentelike verband. En nou sê hy vir een van my, ons moet hulle wat lui is, moet ons vermaan. Ons moet gaan kyk, ons moet sien, hier's mense wat nie meer betrokke is nie. Ons moet gaan en stap en sê, my broer, my suster, ek merk op, jy is nie meer met die dinge van die Here besig nie. Hoekom? Nee, ek merk op, jy is ook nou 'n 1 uur Sondag Christen. Het jy vanoggend gesien hoeveel mense was in hierdie kerk? Waar is hulle vanaand? Geliefdes, ons mense moet bemoedig word, maar ook deur vermaning om te sê, weet jy my broer, my suster, ek mis jou by die bidtewe. Jy was altyd daar, wat is fout? Kan ek vir jou bemoedig? Kom weer! Volgende gedagte sê, bemoedig die kleinmoediges. Comfort those who are frightened. Weet jy, vriende, baie mense het 'n vrees in hulle lewe om betrokke te raak by die dinge van God. En een van die redes wat ek ontdek het in my jare in die bediening is, daar is soveel mense wat seer gekry het in 'n kerk. Weet jy dit? Daar's mense wat nie meer aan 'n kerk wil behoort nie, want hulle het vreed seer gekry. Daar's mense wat binne in die kerksituasie afgeransel is, sleg gemaak is, uitgespoeg is. Maar God se woord sê, wanneer ons mekaar wil bemoedig, moet ons daai mense wat bang is, daai mense wat vrees het, moet ons uitreik. Alle mense is nie net altyd lui nie. Daar's die luies, maar daar's ook daai wat vrees in hulle boesem het. Hulle sal nie voor wil kom sing nie. Hulle sal nie wil deelneem by die sisters of aanbied om 'n koekie te bak nie, want hulle koekie flop altyd. Dis hoe hulle voel, hulle het vrese. En dan stel ons soms hierdie standaarde, en as mense nie in hierdie hokkie inpas nie, dan sê ons soms hulle is nie gered nie. Hoe kan ons dit sê, vriende? Daar's mense wat vrese het soms. En u en ek moet deur die Gees van God geïnspireer word om insig te hê in hierdie mense raak te sien en hulle so dan en want te gaan vat en sê, kom drink 'n koppie koffie saam met my agter. Daar's mense wat vrese het om daar agter tussen ons koffie te drink. Tyke voel ek in Dalien, ons wens, ons kan net meer tyd hê om na mense toe uit te ry hierso, want ek gee sonnaskool tot Junie maand toe. So ek kan nie gaan koffie drink nie. Ek kla nie, broers Kerkaard, dis my roeping om die afrondingsklas te doen. My vrou kom nooit uit haar stoel uit daar nie, om daar te kom nie. Wees sensitief dat sy ook geleentheid kry om met ander mense in die gemeente te gaan bemoedig, interaksie te hê. Hierdie mense wat kleinmoedig is. Hierdie mense, those who are frightened, needs to hear the promises of God. Hulle moet weer opgebou word, sodat hulle verstaan wat God vir hulle inpak het. Bemoedig mekaar, deur met deernis om te sien na die swakkes. Onder ons is al ook swakkes. Nie mense wat fisies swak is, maar mense wat sy geloofsoog nog nie helder kan sien nie. As die jou kleinste branderkie kom, dan dreig hy om hulle om te waai. Kleinste wynkie, die branderkie neig om hulle om te stoot. Hulle is swak in die geloof. Hulle is jonk in die Here. Hulle het nodig om 'n bietjie opgetel te word. Hulle het nodig om in Christus ondersteuning te kry. Liefde, gebed. Ons praat graag oor mense. Leer om op te hou praat en te bid, vriende. Ek het al baie in hierdie gemeente gehoor, daar word dinge gesê, my broer, wow, my sister, wow, stop gou. Ken jy die mense se omstandighede? O nee, wat se omstandighede het hy? En sê ek, weet jy, die mense het nou die dag alles verloor. Wow, ek het dit nie geweet nie. En sê ek, weet jy, wat is die mense se omstandighede? Hulle was nou die dag in die hospitaal. Die vrou is ernstig siek. O nee, ek het dit ook nie geweet nie. Ons praat so maklik. As mense wat ondersteuning nodig het, ek en Daleen het elkeen 2 hande. Ons kan net soveel mense ondersteun. Wanneer ons mekaar wil bemoedig, vriende, moet ons uitreik na mense met deernis en met liefde. Die volgende punt is 'n punt wat ek baie groot vrymoedigheid het om vir u te sê, wat die Here maar ook op my hart weer kom druk, het beoefen geduld. En dan sê die skrif daar in vers 14, wees lankmoedig teenoor hulle wat jy lief het. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slyme. Wees lankmoedig teenoor almal. Ai, vriende, die Here stap maar 'n pad van geduld ook met my. Een, ek weet watter mense en watter tipe mense en watter omstandighede beproef een my geduld en lankmoedigheid. En iets wat ek geleer het, en dis wat hierdie gedagte ook na vore bring, is dat wanneer ek op pad is na 'n situasie, en ek weet hierdie situasie het die vermoëns en die kapasiteit om my geduld tot die uiterste toe uit te rek, dan is daar goeie raad. Jy bid voor die tyd. En jy vra die Here om jou pad vir jou gelyk te maak. As jy weet jy het môreoggend het jy 'n moeilike vergadering, dan bid jy vir die Here. Ek het hierdie week vergaderings wat ek weet wat moeilik gaan wees, dan bid jy vir die Here. Here, maak my stil. Maak my dat ek die stem van die Gees hoor om op die regte tyd die regte ding op die regte manier te sê. Dan leer die Here ons geduld. En wanneer ons mekaar wil bemoedig, moet selfs daardie persoon wat die vermoë het om jou hele doppie af te ruk, ervaar dat jy is lankmoedig teenoor hom of haar. Makrothymos is die woord vir lankmoedigheid. Dink aan makro, net die ander kant wat groot is, en thymos. Makrothymos. Laat ons die Here vra vir geduld. Verlede week het ek hierso, Dinsdag het ons ook ons jaarvergadering van ons oord gehou, en ek het regtig die vorige aand gesit en ek het gedink, en ek het vir die oordmensies ook gesê, ek dank die Here vir wat hulle in my lewe reggekry het die afgelope klompie jare. My geleer om geduldiger te wees, om beter te luister, om lankmoediger te wees. En ek weet hulle bid nog dat dit beter nog sal word. Die 9de gedagte, bemoedig mekaar, vermy vergelding. Jy weet, vriende, daar staan in vers 15 die volgende, sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie. Wees nou eerlik met jyself, hoeveel tyd en energie gebruik jy om te beplan en te besluit hoe ek iets of iemand gaan terugkry. Het jy al besef wat ek tot die besef gekom het? Ek sê dit nie van u nie. Ek het tot die besef gekom, daar die tyd en daar die energie, wat ek gebruik het vir baie jare in my lewe, en selfs so rukkie toe ek in die bediening was, hoe ek 'n ou gaan terugkry, is die resultaat van 'n verrotte brein. Ek praat van myself, ek sê nie u te verrotte brein nie. Dit is die resultaat van 'n brein wat nie onder beheer is, van die invluistering van die Heilige Gees van God. Het jy al gedink, as jy daar die tyd en energie wat jy investeer, om iemand terug te kry, as jy dit omswaai, in tyd van gebed en lofprysing aan die Here, het jy al gedink, hoe dit jy lewe gaan impakteer, en Christus gaan verheerlik word. Die afgelope tyd stap die Here met my 'n wonderlike pad rondom hierdie saak, 'n mense blootstelling, jou teleurstellings wat jy beleef op verskillende fronte, kan jou baie maklik laat oorgaan tot 'n vergeldingsaksie. Stem jy saam met my? Al dink ek het net. Maar wanneer ek besef dat hierdie ding het die vermoë om my tot vergelding te dryf, en jy begin daaroor bid, dan sal die Here hoor, en hy sal verhoor, en die wraak kom God toe, nie u of my nie, ongeag wat die omstandighede is. Bemoedig mekaar deur bly te wees, wees bly, vers 16, hy sê, wees altyd deur bly, ja, dominee, dis makkelijk vir jou, jy ervaar nie wat ek ervaar nie, jy weet nie wat in my lewe aangaan nie, nee, ek weet dalk nie, maar die woord sê, wees altyd hier bly, hy sê, bemoedig mekaar met hierdie blydskap, het jy al achtergekom, blydskap is aansteeklik, het jy dit al ervaar, het jy al geloop, en wanneer jy glimlag, en jy oog glimlag ook, dis my belangrike, ou se oog moet ook glimlag, het jy al gesien dat mense glimlag terug, of hulle jou ken of nie ken nie, hulle glimlag, en hulle groet selfs jou dan somme, blydskap is aansteeklik, en ons kan nie mekaar bemoedig, as ons die hele tyd hierdie swaarmoedigheid het nie, hierdie ou swaard wat oor ons kop hang nie, blydskap is nie in my omstandighede nie, blydskap is gesetel in 'n persoon, sy naam is Jesus, die Christus, hy is die bron van my blydskap. Ja, ons het allemaal omstandighede. Ja, baie van ons, die meeste van ons, se inkomste en uitgawe klop nie altyd nie. Maar weet jy wat, ek het al geleer om bly te wees as dit nie klop nie, want ek is opgewonde om te sien, hoe gaan Christus my in staat stel? Hoe gaan hy dit laat klop? Baie van ons, vriende, baie mense wat al luister vanavond op die kanale, se blydskap is net momentaal. Net vir 'n oomblik, net wanneer dit goed gaan. Maar blydskap is om te weet, my God is in beheer. Ek hoef nie te vrees nie. Ongeag die situasie, ongeag die omstandighede, onthou, wanneer 'n kind van God is, God is in beheer. En dan bemoedig mekaar deur te bid sonder ophou, vers 17. Bid sonder ophou. Vriende, om te bid is sekerlik een van die moeilikste take van die geestelike lewe. Kan jy daarmee saamstem? Weet jy wat, om deur te bid is nog moeiliker. Is maklik om vanaand op my knieë te gaan en te sê, Here, ek hou u vas, ek wil graag 'n huis hê, ek noem net 'n voorbeeld. En na 3 maande het jy nog nie 'n huis nie, en dan? Ag, wat die Here wil seker nie vir my help nie. Ek wil vir jy sê, ek bid na al in my tweede jaar vir huis. En ek wil vanaand vir jy weer sê, die Here gaan vir my help. Ek weet nie hoe nie, ek hoef ook nie te weet nie, hy is God. Maar bid sonder ophou, lê dit voor die Here. Die Engels het 'n mooi woord, petitioning, om amper 'n petisie op te trek en voor God neer te sit, is nie sonde nie, vriende. Om in te tree, om vir hierdie saak by die Here absoluut te kom pleit, moet nie ophou nie. As jy bid vanavond vir 'n kind, vir die redding van 'n kind, vir enige saak rondom 'n kind, rondom jou man, rondom jou vrou, wat dit ook al is, moet nie ophou nie. My vrou is gered as 'n 11-jarige dogtertjie. En sy het met my getrou en 4 jaar was ek ongered. Eindelijk was ek al 26 jaar ongered, maar die 4 jaar was ons getroud Nee, ek weet, my vrou het vir my baie gebid, dat die Here my siel sal red. En as ek vanavond terugdink, dan dank ek die Here vir mense wat ek gebid het, sonder om op te hou. Soek God deur gebed, vriende. Handhaaf 'n aktiewe gebedslewe. Het jy al agterkom wat gebeur, wanneer jy in moeilike omstandighede is? Ek gaan niemand vir hom kop te skud of te antwoord nie, luister net wat ek sê. Ek praat uit die praktyk uit, daar waar ou self die dinge worstel. Het jy al agtergekom wanneer dinge skeefloop in jou lewe, dan is het gewoonlik ook baie gou wat jou stilte tye en jou gebedstye minder word. Gaan kyk maar daarna, gaan ondersoek dit maar. Maar ek wil vanavond u bemoedig en sê, keer terug, handhaaf dit, bid, en dan is die volgende bemoediging so maklik, wees dankbaar. Bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Jy sien, vriende, dankbaarheid is 'n eienskap wat van binne die mens voortkom, van binnenkant af, 'n dankbaarheidsgevoel. Ek wil vanavond vir jy raad gee, neem so bykie, gaan sit stil by die huis en neem 'n voorraadopname. Vat 'n blaaikie papier en vat 'n pen, dan skryf jy neer al die talente en die gawes wat jy by God ontvang het. Gaan skryf het neer en dan dank jy God daarvoor. Neem 'n voorraadopname van jou beantwoording van gebed wat jy beleef het, van die seëninge van God wat hy vir jou gegee het die afgelope jaar, 2 jaar, 10 jaar, 20 jaar. Dank God daarvoor. Wanneer ons gaan kyk wat God gedoen het, dan kom daar 'n dankbaarheid in ons hart, vriende. Dis immers wat ek beleef. En wanneer ons mekaar wil bemoedig, lewe in dankbaarheid. Dis nooit te laat om dankie te sê nie. Is nooit te laat om na jou vrou toe te gaan, na jou man toe te gaan, na jou pa, na jou ma, na jou kind en te sê, ek dank God vir jou nie. Ek is dankbaar, jy is myne. Sê dit vir mekaar. Dit is amper klaar, vriende. Bemoedig mekaar, moenie die Heilige Gees uitblus nie, vers 19. Blus die Gees nie uit nie. Weet jy dat ons mekaar dikwels minag? Laat my toe om te verduidelik. Baie keer dan sal jou vrou of jou man na jou toe kom en vir jou 'n kompliment gee en dan sê, ag, jy sê dit maar net. Dames, kan ek 'n paar koppies kry? Ek sal nie kykie, kan ek 'n paar koppies kry? Ag, jy sê dit maar net. Wat wil jy nou weer hê? Weet jy wat, as jou man of jou vrou dit uit sy of haar hart uit bedoel het, en jy gee so opmerking, aanmerking, dan blus jy die Gees van God uit. Kom ons praat meer geestelik. Wanneer u man of u vrou, jongmaat, of u papa of u mama na u toe kom, en vir u iets geestelik sê, weet jy, ek het gelees in die woord van God, dit of dat, en dan sê die jong mense baie keer hierdie, julle kan maar so lank so maak, ag, ma, moenie nou met daai goed beginne weer nie. Ag, pa, moenie weer met die Bybelse goed begin nie. Skies, maak maar so, ek sal nie kyk, he. Ek het dit baie vir my ma gesê, weet julle wat? Ek het my ma begrawe die einde 2012, weet julle wat? Ek mis my ma. Ek is nie 'n mammies boy nie, maar ek is 'n groot man vandag en ek mis my ma. Ek dink meer aan my ma nou, as wat ek aan haar gedink het toe sy in die lewe was, want sy was mis net 'n oproepie ver. Ek het baie ook gesê, ag ma, moenie met daai Bybelse goed by my kom nie. Weet jy wat doen jy? Jy blus die Gees van God uit. Ek noem 'n laaste voorbeeld, wanneer jy stilte tyd jou Bybel vat, jou woord van God, en die Here praat in jou hart in, en daar staan 'n teks uit, en jy weet, God praat met jou, en jy sê, ag nee, dit kan nie wees nie, ek verbeel my man net. Jy blus die Gees van God. Jy maak hom stil in jou lewe. Moenie dit doen nie. Luister, wanneer die Gees van God met jou praat. Bemoedig mekaar, deur die Gees van God ook in mekaar te erken. Die volgende een sluit baie nou hierby aan, bemoedig mekaar, veragt die profeseë nie. Luister na God se woord. Soms kom daar mense na jou toe wat vir jou sê, weet jy, ek het in die woord van die Here hierdie teks gelees en ek wil dit vandag vir jou gee. Ek dink dis van toepassing op jou. O nee, ek kan dit is nie vir my nie. Nee, ek het nie daai probleem nie. Jy verag die profesie. Dikwels kom die woord van die Here deur die mond van 'n mens na jou toe in die bank en jy sê, "Ag, nee, wat hier dominee, hy preek net vir my. Hoe weet hy van al die goed? Iemand het by hom gaan skinder." Ek's nie goed met skinder nie, ouens. Jenny en ek is nie. Dan verag jy die woord, die profesie is die woord van God wat na jou toe kom. As die woord vir jou sê, Willempie, jy moet luister, moet jy luister. Hoor oom Willem, kyk hoe skud hy sy kop. As die woord vir jou sê, Gerard, Gerry, jy is verkeerd, moet jy luister. Jy kan nie aangaan nie, as jy nie hierdie ding na geluister het en reg maak nie. Bemoedig mekaar, gee vir mekaar woord, spreek woord onder mekaar. Bemoedig mekaar op daardie manier. Voorlaaste gedagte, bemoedig mekaar, bly weg van verkeerde dinge. Jong mense, hierdie is 'n groot ding, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad. Die gedagte is, ons almal het 'n lewe om te leef, ons sê vir mekaar graag, get a life. Well, I want to tell you, I haven't got a life. I've got life. Hoor jy die verskil? Ek het nie 'n lewe nie. Ek het die lewe in Christus Jesus. Dis die wonderlikste lewe wat jy kan hê. Dis 'n lewe van oorwinning. Dis 'n lewe van die storms kan maar kom. Met my God kan ek dit tegemoet gaan. Bly weg van verkeerde dinge af. Ek gaan dit sê vanaand. Die algemene tendens in Christelike kringe in Suid-Afrika is, ons is maar almal Christene en ek en jy kan lewe soos ons wil. Ek sê vanaand vir jy, dis 'n leuen uit die hel uit. Want wanneer ek aan Christus behoort, dan wil ek nie meer die dinge van die wêreld doen nie. Dan bly ek weg van die dinge van die wêreld wat my kan verlok en verlei weg van Christus af. En nou skryf die apostel Paulus en hy sê vir hierdie mense, hy sê, vermy die dinge, bly weg van die verkeerde dinge, moenie na plekke toe gaan wat jy weet jy hoort nie, moenie dinge gaan doen wat jy weet jy mag nie. Ons moet alle situasies en plekke vermy, waar ons weet, daar wag 'n versoeking. O, fyn, ek wil vir jy sê, die vyand is slim, en hy slinks. En ek wil vandaan vir jy baie duidelik sê, ek het al besoekpunte vir my, omdat ek weet, daar is nie goeie dinge daar nie. En ek gee nie om of u vir my kwaad is, of die kerkraad nie, maar as die gees van God vir my sê, jy gaan nie alleen soontoe nie, dan gaan ek nie. En nou sluit ek af, hoe bemoedig ons mekaar? O, en hy kom, Paulus se styl is so kosbaar, hy vat het so saam. Hy sê, vertrou op God alleen, vers 23, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam, geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Vriende, ons sê partykeer vir mekaar, verskoon die uitdrukking, and if all else fails, try God. Nee, ons probeer nie eens ander oplossings vind en dan hardloop ons na God toe nie. Nee, net God. Is jy met my? Net Christus. Net hom vertrou. Net hom omhels. Sekerlik die grootste geheim van die Christelike lewe is om te weet waar een my hulp vandaan kom. Psalme skryf in Psalm 121 is ook 'n fotum gebed wat ons dikwels bid. Hy sê, ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. En dan gaan hy voort, en hy vertel vir Israel, dat hulle bewaarde sluim of slaap nie, en hy gaan voort, en hy brei uit, wie is hierdie God? Ek wil hy vanavond bemoedig, my broer, my sister, wil hy nie vanavond maar net weer, by hierdie God, Jesus Christus, sy voete kom kniel, en vir hom sê, my alles op die altaar, Heer, ek vertrou u. Ek hou u vas. Ek gaan bemoedig u weg vanavond en ek gaan ander bemoedig. Ek gaan my kritiek in my sakke druk. Nee, ek gaan het weggooi. Ek gaan my oog op Jesus hou. Amen. Kom ons buig voor die Here. Dierbare Vader, baie dankie vir u woord. Waardeur ek ook kon bemoedig word in hierdie tyd wat ek daarmee gemoeid was. Baie dankie dat u maar net weer hierdie beginsels, ons weet dis baie dinge, maar dat u dit maar net weer opnuut in my binneste kom vasmaak het. Here, dat ons, as ons alles maar net wil saamvat, dat ons 'n lewe moet leef in afhanklikheid van u. Dat ons in dankbaarheid moet bly, dat ons moet bid sonder ophou, dat ons ons oog op u moet hou, u is die enigste wat ons nooit kan teleurstel nie, en Vader, dat u daardeur verhoog en verheerlik sal word. Nou bid ek vanavond vir elke broer en suster wat in hierdie diens sit, elke jongmaat wat sê, Here, dankie, u bemoedig my. Here, dankie dat ek weet, ek hou my oog op u alleen. Ek bid dat u vir hulle elkeen sal kom troos, dat hulle sal kom leer om ander ook te kan bemoedig. En Vader, bo alles, dat u deur ons optredes ook verheerlik mag word. Ons dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.